збираються, щось відкриють, щось почнуть наново. Слюсарі вивчили французьку, філософи вчилися слюсарювати, піаніно було досконалим гральним майданчиком. 70-літні собі жадали познімати пил зі слонової кістки бодай на півгодини. Засуджений власним генієм, масний Раковський багатів. Певна, що вона на самоті, ластівка запалила цигарку і чи не щохвилі мацала свою лампочку у солом'яній торбі. Не зарано? Вона обернулася. Чорний берет, тепла напівшинель, а на дворі ж сонце. Голос ніби знайомий і з гарчливою ноткою. Мій урок о третій, як завжди. Та ні, дорогенька. Блакитні очі, трохи розкосі, видно татарську кров. Риси обличчя витончені, мов у римлянина. Вона провела пальцем по волосю. Він говорив розв'язно. «Неправда. Це мій час. Мій урок завжди о третій», – сказала вона. «Я вранці умовлявся з Раковським. Він сказав на третю», – наполягав незнайомий. Помилився, мабуть, і додала стишеним голосом. «Пиячить, знаєте». «Ви що граєте?» «Прелюдію Рахманінова. Дивовижна». Вона забула про досаду. Її нове захоплення музикою надихало. Вона відкрила ноти і показала йому складний уривок. «Бачите? Певна, що вона на самоті, ластівка запалила цигарку. І чи не щохвилі мацала свою лампочку у солом'яній торбі? Не зарано?» Вона обернулася. «Чорний берет, тепла напівшинель, а на дворі ж сонце. Голос ніби знайомий і з гарчливою ноткою. Мій урок о третій, як завжди». «Та ні, дорогенька». Блакитні очі, трохи розкосі, видно татарську кров, риси обличчя витончені, мов у римлянина. Вона провела пальцем по волосю. Він говорив розв'язно. «Неправда. Це мій час. Мій урок завжди о третій», – сказала вона. «Я вранці умовлявся з Раковським. Він сказав на третю», – наполягав незнайомий. Помилився, мабуть, і додала стишеним голосом. «Пиячить, знаєте». «Ви що граєте?» «Прелюдію Рахманінова. Дивовижна...» Вона забула про досаду. Її нове захоплення музикою надихало. Вона відкрила ноти і показала йому складний уривок. «Бачите?» Він засміявся. «Ви куди їдете?» «Це не від мене залежить», – стрий скаже. «А ви?» «До Америки. Навіжені янки. Бейсбольна команда така». «Все то ви знаєте», – грайливо мовила вона. «Як його звати?» Потайні думки, які він легко відчитував, роїлися в її голові. «Це нова Австро-Угорська імперія, новий Рим, зміна влади, знаєте, рух грошей». Він застібнув пальто. Вона затисла в руці лампочку і опустила очі. Двері відчинилися. Вийшла дівчина в окулярах із тугими косами. В одній руці тримала паку нот, другою прикривала верхні гудзики блакитного светра. «Панна Забобон». Голос маестро Раковського тонкий і тонічний. Аркадій усміхнувся, цокнув за каблуками і притримав пальцем двері. Із кімнати солодко пахло американським лосьйоном для голінь. «Я постою тут», – сказав Аркадій. «Я сама даю собі раду», – відказала вона. У кімнаті ластівка кинулася до піаніно, наскочивши по дорозі на підступний ящик, вилізла на табуретку і вкрутила лампочку. Коли та засвітилася, стало видно, що вчитель сидить на ящику і дивиться на її ноги. Вона зіскочила, обтерла і посунула на місце табуретку. Раковський був не в гуморі. Він посмикував носа, відводячи очі у кут. І мугикав. Цівочки поту рисували їй чоло, наче нотний стан без партитури. Педаль вислизала з-під її стоптаної підошви. Раковський замугикав чутніше. Сльози набігали на очі, але вона грала далі. Потім схибила нотою.
«Легато, легато, дурна! Слухай, Горовіць заграв би це так!»
Піаніно його перевтілювало. Відразу було видно, що він мастак у теоремах, які описують приховані трелі серця. Дедалі твердіше, дедалі глибше, він щезав у нотах, не дихаючи, гойдався з терпсихорою на линві понад прірвою. Ластівка затамувала подих. Раптом гра обірвалася. Він схопився на ноги і вернувся у знайому роль. Світло немов підморгувало. Лампочка спалахнула і згасла. Ластівка відчула руку на стегні і підскочила, перекинувши табуретку. «Ой!» У відчинених дверях стояв Аркадій і шкіра.